чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 ще разберем мнението и позицията на доцент Милен Михов. Народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, вчера сътворихте една голяма новина в Народното събрание. Прекъснахте работата, за да се включите в предизборната кампания. Едни бяха за, други бяха против. А какъв е вашия личен коментар?
Това, което се случва в Народното събрание, трябва да бъде разглеждано през призмата на каквото и да говорим, президентските избори. И в този смисъл трябва да кажем, че това, което стана в Народното събрание, показва едно изотрене на предизборната кампания. Опозицията, така наречената опозиция в лицето на БСП, естествено използва всички средства в предизборната кампания, включително и демонстрации в парламента, които могат да бъдат тълкувани в различна посока, но определено имат много силен предизборен акцент. Това от въпрос самата делова работа на Народното събрание. И в този смисъл прекъсването на работата на Народното събрание, можем да използваме и този термин, е нещо, което е отговор или част от тази предизборна кампания. Извинявам се.
Нищо.
Времето е нещо болнало.
Да. Сега, това така звучи доста легитимно и доста сериозно, но в същото време много ми се иска да присъствам на ваши срещи, не на вас самия, доцент Михов, но на вас, народните представители, с ваши избиратели, на които, бъдете сигурен, ще валят въпроси от сорта. Пак ли няма да работите, пък ще си получавате заплатите? Защо прекъсвате работата? Защо не си седите в пленарна зала и не си вършите вашата работа? И така нататък, и така нататък. Вие знаете колко е изострена чувствителността у нас, на населението, към вашите заплати, вашата работа, вашите прояви, вашето ежедневие, вашия дори личен живот. Не знам доколко беше уместно толкова дълго да отсъствате от пленарна зала и толкова дълго да тичате по предизборна кампания. Предизборната кампания си се води от кандидатите, от техните щабове, от партийните структури и така нататък. Едва ли са опрели кандидатите за президент и вице-президент до вашата лична помощ в предизборната кампания? После.
Това е така и не е така.
Да.
Ако се вгледаме в това, което стана, и ако трябва да бъдем точни в анализа, именно ГЕРБ, най-голямата партия, която има широки нива на разгърнатост, не е в особен интерес да изпраща своите депутати в избирателните райони, защото те имат много силно присъствие в местната власт.
Не, разбира се.
Имат широки администрации и партийна администрация. И
точно така.
Смисъл, в интерес на опозицията е, включително и на БСП, нейните народни представители да бъдат сред хората в тези важни избори. А много е сложно, или по-точно много е просто, може да бъде обяснено, и аз често пъти съм го казвал, когато ме задават такъв въпрос, защо не си гледате работата в Народното събрание на предизборна среща,
така,
или на среща с моите избиратели. Отговор е много прост. Аз в момента съм на работа. И в този смисъл трябва ясно да се каже, че народният представител работи не само в пленарна зала, той работи в своите срещи с своите избиратели или с хората въобще. Разбира се, тези разсъждения често пъти остават във въздуха, когато образа на Народното събрание, а от тук и авторитет на всеки народен представител е на такова ниско ниво. Но за това трябва да кажем на заслуга 25-годишното управление на страната,
да,
което разграничи, раздели хората, да, от техните представители, хората от държавата, и ги противопостави на властта, за която останете те гласуват.
Много сте прав. 25 години се руши авторитета на Народното събрание, но всяко негово издание има своя принос в това отношение. За да завършим тази тема, за да завършим тази тема, аз искам да коментирате още един факт. Сега предстои гледането, обсъждането и приемането на бюджета за следващата година. Един изключително важен момент от дейността всяка година на Народното събрание. Вие точно в този момент тръгвате на предизборна кампания. Не мислите ли, че далеч по-важно беше да работите по проекто бюджета, отколкото да подкрепяте кандидатите си за президент и вице-президент?
Това са два действително много сериозни въпроса. Аз не бих поставил невезна кое е по-важно.
Да, да. Добре.
Но трябва да кажа за впечатлението, което имам в последните дни в моите срещи в избирателни райони, в на други места.
Така?
Винаги съм твърдял и сме смятали, че президентските избори са изключително важни.
Не, няма никакво съмнение в това.
Президентските избори са важни не защото се избира държавен глава, а защото чрез тях се задава политическото развитие на страната за един определен период. И ако се вгледаме в предходните избори, избирането на президента Желев, избирането на Петър Стоянов, избирането на Георги Първанов, бяха моменти, които пренареждаха политическото развитие в обозримо време. И в този смисъл президентските избори са важни, защото сме на път или на по-точно на кръстопът, в който трябва да изберем пътя, и мисля, че българските избиратели разбират, че сега е, да не използвам думата, съдбоносно.
Да.
Но много важно за близките ни години къде ще вървим и как ще се развиваме от тези избори. В този смисъл трябва да кажем, че не трябва да се поставя така, че изборите са избори и те сами ще се организират от самите кандидати за президентското място. А що се отнася до бюджета, това е напълно се прави, че е една от важните задачи за Народното събрание, но в ситуация на изключително изострена предизборна кампания, бюджетът би могъл да се използва не като средство за определение на развитието на страната, а като инструмент в предизборна кампания. За съжаление, трябва да кажа, че в политическите ни нрави няма политически въпрос или държавен въпрос, пред който да се и той да не бъде партизиран или превърнат в политически инструментариум.
Да. Понеже казахте, че президентските избори са много важни, защото с тях се задават основните насоки на държавата и обществото, веднага ще побързам да ви попитам сегашната предизборна кампания 2016-та. По какво се отличава от всички останали президентски кампании? Кое е новото, кое е интересното, кое е важното? И веднага продължението. Задават ли се този път такива нови насоки? Има ли сериозни, дълбоки, целенасочени послания, които да се отправят към избирателите? Какъв е вашия коментар?
Трябва да кажа, че ще отговоря. Да,
ама не ви чувам.
Ало, чувате ли ме?
Сега ви чувам, да.
Ще ви отговоря не като човек, който в момента е пристрастен и участва активно в кампанията на господин Каракачанов и Обединените патриотични сили, или Обединените патриоти по-точно. Ще ви отговоря като човек, който познава историята на политиката и който е обвързан и има личен опит в всички предизборни кампании.
Така?
Тази кампания се различава от предходните с няколко основни различия. Първо, предварително начертаните сценарии не се случват. Това показват последните десетина дни. Сценариите на големите играчи, разположението на силите, раздадените роли, сценарии като че ли започва да скърца в определена степен. очакванията се разминават с хода на кампанията. Това е първото, така че не можем да говорим за предрешени или предопределени, а още по-малко избори реализирани по сценарий. И второто, което забелязвам, виждайки се сред хората, трябва да кажа, че имаме, ще го нарекат с термина едно мъртво вълнение, което не образува вълни на нивото на водата. Не виждаме пенести гриви на вълнението, но под това равно морско ниво съществува мощни течения, които е трудно да бъдат уловени посоката на тези течения.
Така?
Така че може да бъдем нещо като свидетели на появата на цунами, следващо земетресение далече от нас, и в деня на изборите да бъдем свидетели на вълна, която все още не можем да кажем на къде ще се разлее и какви поражения или пък може би позитивни последици ще има.
Mm-hmm.
Тези две особености на тези избори ги правят по-различни, непредсказуеми, и много е важно кампанията на всеки един от участниците дали ще окаже влияние в резултата на изборите, дали морето ще остане равно в деня на изборите или напротив ще видим сериозно вълнение.
Какви са основните послания, които чуваме в тази кампания? Не говоря само за вашите кандидати, а въобще от кандидатите за президент и вице-президент. Какви са онези идеи, които те дават пред избирателите?
Общо взето има две основни послания. Първото е сигурност и приемственост. И това се излъчва от ГЕРБ и кандидат президентската двойка госпожа Цачева и адмирал Манушев. И има едно второ послание. Патриотизъм, готовност отстояване на националните интереси, спасение на България пред предизвикателствата на времето и преди всичко на мигрантската заплаха. Това второто послание се тиражира от няколко кандидат-президентски двойки, и в това послание се търси противопоставяне на най-силната кандидатура ГЕРБ. Въпросът е на избирателите какво ще изберат, първото или второто, и втория въпрос кой ще бъде припознат като носител на второто послание.
Да.
И в този смисъл можем да бъдем да приведем още един аргумент към това, което казах, че мъртвото вълнение под на морето може да придобие една или друга насока.
Да, да. Понеже си говорим за изборите, на повечето специалисти по избори и политолози казват, че този път като че ли основна роля ще играят основните партийни ядра, твърди електорат. Вие смятате ли, че това ще бъде така? И как ще работите, че да привлечете едновременно твърди електорат и периферията?
Не съм съгласен с едно такова твърдение.
Така твърдят специалистите, аз само цитирам.
Твърдите ядра ще бъдат основата.
Така?
И те дават общо взето профила на основните кандидати за Дундуков 2, но много важно ще бъде именно онази група на разочарованите, нека така да е наречен, на разочарованите от прехода. Въпросът е дали те са негласуващи до сега, гласуващи за едни или други партии, но тази група на разочарованите има основания да твърдим, че този път няма да бъде групата на пасивните.
Да.
В последните няколко години изборите се диктуваха под формулата твърди ядра, капсулирани избиратели, манипулиран вод, корпоративен и купен и етнически, равно на предизборна, на изборна победа.
Да.
Днес, благодарение на това, че разочарованите бяха пасивни,
да.
Тезата, че от моя глас нищо не зависи, беше много широко разпространена. Днес виждаме, че това мислене започва да губи своята позиция.
Да.
И ако ще вгледате в дебата за този прословут момент в изборната бюлетина, не гласувам за никого,
да.
Всъщност във Фейсбук и в интернет и в медиите коментарите, че този избор всъщност не е избор,
да.
Показва, че тезата не гласувам или не гласувам за никого е неприемлива за хората. Хората не искат да се превърнат отново в пасивни зрители на една повтаряща се картина.
Да.
И в този смисъл мога да кажа, че разочарованите този път може би, казвам, ще бъдат част от активните избиратели и имат разочарованите, ще реши изборите за президент тази година. Което мисля, че е добре за българската демокрация.
И накрая, безспорно, дебатите са най-атрактивната част от предизборната кампания, но като че ли тази година най-малко внимание се отделя на дебатите. Защо? Не говоря за господин Каракачанов, той вече проведе един от дебатите в ефира на една национална телевизия, но защо някак като че ли кандидатите този път странят от дебати?
Една тактика на ГЕРБ, която виждахме и на местните избори, да. И на парламентарни избори. Това може би е някакси мотивирана от позицията на ГЕРБ предизборна тактика.
Да.
Но тя в никакъв случай не е приемлива. Честно казано, след като гледахме последните два дебата в президентските избори на Съединените щати, аз лично придобих известна нотка на самочувство.
Така?
За българския политически живот. И дори чух един коментар по една телевизия, че българските политици все пак държат към правилата, за разлика от кандидатите в Съединените щати, които се затрупаха с лични обиди. Които, честно казано, не си спомням някога в България да са били използвани в кратката ни демократична история в последните 25 години.
Да.
Дебатите са много важно нещо и може би си спомняме онзи прословут дебат във втората кампания на президента Петър Стоянов. Достатъчно е само това да си спомним,
да.
Който на практика обърна цялата предизборна кампания и предреши поражението на президента Петър Стоянов срещу все още твърде младия и наскоро избран лидер на социалистите Георги Първанов.
Да.
Това показва, че те са важни за българите. Българите оценяват и българските избиратели могат да вземат решение. И може би това прави някои лидери, някои предизборни щабове да се пазят от евентуално поражение
да.
В един дебат. Трябва да кажа, че господин Каракачанов в първия си дебат показва, че не, разбира се, не се плаши от дебат и мисля, че има качеството да излезе срещу всеки кандидат. Той даже търси такъв дебат с госпожа Цачева и с господин Радев.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.